Tervetuloa kuuntelemaan Tieteestä tosielämään podcastia. Podcast-sarjassa me käsitellään tieteellisesti merkittäviä ilmiöitä, tutkimuksia ja ajantasaista tietoa faktaan ja tutkimukseen perustuen. Tämän podcastin on tuottanut Janssen Finland.
Tervetuloa kuuntelemaan Tieteestä tosielämään podcastia. Mä olen Ville Vekman Janssenilta ja tänään meillä on ilo saada vieraaksi lääketaloustieteen professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta. Tänään me tullaan keskustelemaan vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi meidän pitää tehdä tämä siirtymä siihen? Toisaalta mitä tämä vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto merkitsee potilaalle, terveydenhuollolle ja tietysti koko yhteiskunnalle? Tänään me tullaan saamaan myös näkökulmia siihen, miten tätä vaikuttavuutta voidaan mitata ja toisaalta miten esimerkiksi digitaalisuus ja digitaaliset työkalut voi tukea tätä siirtymää. Mutta ihan alkuun me voitaisiin vähän keskustella terminologiasta, mitä tämä vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto merkitsee ja tästäkin on varmaan vähän näkökulmia, että mitkä ne oikeat sanat onkaan.
Joo, tämä on hyvä määritellä. Alun perinhän tämä tulee tuolta Yhdysvaltojen puolelta, jossa professori Michael Porter määritteli, tai kirjoitti 2006 tällaisen kirjan kuin Value-Based Healthcare. Ja siitä lähtien sitten tätä on ensin käännetty arvoperustaiseksi terveydenhuolloksi. Suomen kielessä tämä arvoperustainen on vähän haastava käsite, koska siihen tulee tämmöinen arvolataus mukaan. Ja siksi me ollaan ehkä sitten parempi puhua tällaisesta vaikuttavuusperustaisesta. Ja myös tässä kohtaa tulee sitten terminologia, eli puhutaanko perusteisesta vai perustaisesta. Eli perustellaanko vaikuttavuudella asioita vai pohjataanko asioita vaikuttavuuteen. Ja siinä mielessä tämä vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto on ehkä se käsite, jota meidän täällä Suomessa kannattaa käyttää, koska ajatus tässä koko vaikuttavuusperustaisessa terveydenhuollossa on nimenomaan siinä, että asioita mitataan niiden palveluiden, hoitojen, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ja sitä kautta kehitetään sitten näitä palveluita entistä vaikuttavampaan suuntaan.
Kyllä, eli perusta pitää olla kunnossa, minkä päälle pystytään rakentamaan.
Perusta kuntoon ja siitä, sen jälkeen jatkuvaa oppimista ja kehittämistä.
Kyllä. No nyt tietysti terveydenhuolto ja sote on ollut todella paljon esillä. Hallitusneuvottelutkin on tällä hetkellä, kun nauhoitetaan, niin käynnissä. Miksi me tarvitaan tämmöinen siirtymä ja missä me ollaan tällä hetkellä? Miten sä näet?
No tähän saakka me ollaan perinteisesti terveydenhuollossa mitattu paljon tuottavuutta. Eli tuottavuudella tietysti tarkoitetaan näiden käytettyjen panosten ja niillä aikaan saatujen suoritteiden välistä määrää. Mutta nämä suoritteethan ei kerro siitä, ollaanko me onnistuttu hoitamaan niitä terveysongelmia, terveyshaasteita, sairauksia näiltä ihmisiltä ja miten hyvin. Ja tämä on niin kuin vääjäämätöntä se, että meidän pitää pystyä myös siirtymään sitä tuottavuuden arvioinnista vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Jälkimmäinen näistä tarkoittaa tietysti sitä, että me ollaan kiinnostuneita siitä käytettyjen panosten ja niillä aikaan saatujen terveyshyötyjen välisestä suhteesta. Ja tämä on oikeastaan ainut keino tässä tilanteessa, jossa meillä on rahoitushaasteita, meidän väestö ikääntyy, meidän huoltosuhde heikkenee, niin meidän on vääjäämätöntä lähteä miettimään, että mitkä ovat niitä eettisesti kestäviä perusteita sille, että me voidaan näitä meidän rajallisia resursseja kohdentaa. Ja siinä mielessä vaikuttavuus on eettisesti kestävä peruste. Eli keskitetään niitä rajallisia resursseja niihin hoitoihin, jotka tuottaa meille terveyttä ja hyvinvointivaikutuksia.
Kyllä, ja sä vähän kerroitkin tästä jo, että miksi tarvitaan, mutta mitä meille tapahtuu sitten terveydenhuollolle tai potilaille tai yhteiskunnalle, jos me ei tätä siirtymää ruveta saamaan aikaa entistä paremmin?
No, kuten tuossa jo totesinkin, niin eihän se niin kuin ruusuiselta näytä. Meidän tosiaan väestö ikääntyy ja se huoltosuhde, eli ne osuus ihmisistä, jotka ovat siellä työelämässä, jotka mahdollistaa tämän meidän järjestelmän ylläpidon, pienentyy, joka vääjäämättä vaatii sitä, että meidän pitää pystyä sitä tuottavuutta lisäämään. Muuten me ollaan oikeasti niin kuin ongelmissa ja tällainen kaoottinen, jossa niin kuin meillä ei ole kriteereitä, joilla sitä kohdennetaan, niin ei sellainen niin kuin se ei kuulosta kovin niin kuin mieluisalta tulevaisuuden kuvalta.
Kyllä, kyllä. Jos me mietitään sitten vähän tarkemmin, mitä tämä vaikuttavuusperusteinen terveydenhoito voisi tarkoittaa erilaisille yhteiskunnan jäsenille. Tietysti potilaat on niin kuin erityisessä keskiössä. Miten tämä näkyy potilaalle parhaimmillaan?
No tässä vaikuttavuusperustaisessa ajattelussa nimenomaan se potilas laitetaan sinne keskelle. Ja kaikki niin kuin se, että potilas ei liiku sen systeemissä, vaan systeemi liikkuu enemmän siinä potilaan ympärillä. Ja kaiken toiminnan tavoitteena on nimenomaan sen lisäterveyshyödyn tuottaminen. Eli siinä mielessähän tämä niin kuin hyvin keskeisesti pitäisi näkyä ja konkreettisesti näkyä sille sen potilaan näkökulmasta.
Kyllä, ja varmaan just, että me saadaan sitä potilaan hoitopolkua myös rakennettua ja koko rakennetta. Ja ehkä tästä, jos mietitään sitten niin kuin lääkärin tai sairaalan tai vaikka sote-alueen näkökulmasta, niin miten se siellä sitten sun mielestä näkyy parhaimmillaan?
Hyvä kysymys. Vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto on toki merkityksellistä myös ilman muuta terveydenhuollolle, koska kaikki se toiminta siinä on ajatuksena sillä taustalla tai sisäänrakennettuna se ajatus sitä jatkuvasta parantamisesta. Ja tähän tulee myös sitten tämä digitaalisuus hyvin, hyvin keskeisesti ja datan hyödyntäminen. Eli meidän pitää pystyä mittaamaan sitä, mitä tehdään. Ja sitä kautta, kun me pystytään mittaamaan ja me pystytään oikeasti mittaamaan sitä terveyshyötyä, ei pelkästään prosessi tällaista hyötyjä, esimerkiksi läpimenoaikojen parantumista. Niitäkin tarvitaan kyllä, mutta ja se on tietyllä tavalla, jos puhutaan vaikka läpimenoajoista, niin sehän on indikaattori, joka voi heijastella sitä todellista hoidon vaikuttavuutta. Mutta meidän pitää pystyä rakentamaan ratkaisuja, jolla me oikeasti voidaan sitä potilashyötyä entistä paremmin mitata ja sitä kautta kehittää koko ajan meidän niin kuin palvelujärjestelmät.
Kyllä. Ja tämä kuulostaa muut vähän ehkä semmoiselle ihan tarvitaan aika kulttuurimuutos myös siinä, miten me ajatellaan toisaalta palveluiden rakentamista ja toisaalta sitä semmoista mielenlaatua, että mitä se vaikuttavuus on ja miten potilaat saa sen parhaan hoidon ja myös vaikuttavimman hoidon.
Ehdottomasti näin. Eli se muutoshan täytyy lähteä. Jos puhutaan tällaista koko ajattelumallin implementaatiosta, niin se lähtee sieltä strategisesta sitoutumisesta. Sen koko niin kuin terveydenhuollon tai organisaation johdon tulee olla siihen sitoutunut ja sen tulee näkyä siellä strategioissa, jota kautta sitten päästään liikkeelle siinä kulttuurillisessa muutoksessa ja juurruttamisessa. Ja taas tällainen kulttuurillisen muutoksen tekeminenkin vaatii se, että meillä on sitten erilaisia niin kuin koulutusmahdollisuuksia, joissa ymmärretään paremmin, mistä tässä on kyse. Ja toisaalta sitten mennään siihen, että meidän pitää pystyä niitä hoito- ja palvelupolkuja kehittämään, organisoimaan, ottaa huomioon myös digitaaliset ratkaisut, jotka sitten mahdollistaa skaalautuvia palveluita entistä paremmin. Mutta sitten meidän pitää pystyä tietysti määrittelemään ne vaikuttavuusmittarit. Tällä hetkellä meillä Suomessa ehkä on vähän niin kuin yritetty tehdä kaikki kerralla. Tarkoitan siis sillä sitä, että meillä on liian paljon niitä mittareita, joita pyritään mittaroimaan. Ja ehkä mun ajatus on se, että meidän pitäisi keskittyä tiettyyn tämmöisiin niin kuin KPI-mittareihin ja hyväksyä, että välttämättä nämä ei mittaa kaikkea, mutta silti nämä on, joilla lähdetään niin kuin liikkeelle ja sitä toimintaa lähdetään kehittämään. No tämähän vaatii sitten myös taas tällaista niin kuin ICT-puolen kehittämistä, eli meillä pitää olla alustoja, jossa me pystytään sitten näitä tuloksia myös tarkastelemaan. Ja se vaatii taas sitten analytiikkakompetenssin niin kuin kehittämistä ja ammattilaisten saamista Suomeen tai että meillä on enemmän sellaista, jotka pystyy tätä runsaista dataa käsittelemään. Ja kun meillä on sitä esimerkiksi tällaista analytiikka-tekoälyosaamista, sehän taas mahdollistaa meille sen, että jos tämmöisessä ideaalimaailmassa se mahdollistaa meille myös tämmöisen niin kuin stratifikaation, me pystytään tunnistamaan esimerkiksi kliinisen tarpeen tai potilaan sen oman kyvykkyyden, oman motivaation avulla sitä, että minkä tyyppinen palvelu olisi tietylle potilaalle optimaalinen ratkaisu. Ja sitä kautta sitten me päästään monen näköisiin, siis vaikuttavuusperustaisesti me voidaan mahdollisesti uusia myös meidän niin kuin rahoitusmalleja. Tarkoitan tällä esimerkiksi, että tehdäänkin sopimusta siitä, että ei ostetakaan niin kuin suoritteita tai palveluita, vaan ostetaan vaikuttavuutta. Ja nämä on niin kuin muuttaa täysin sitä ajattelumallia, joka taas vaatii kyllä sitten tämän kulttuurillisen muutoksen.
Kyllä, kyllä. Ja sä mainitsitkin nämä mittarit, jotka on tietysti tärkeitä, miten me nyt sitten tiedetään, niin missä me mennään tällä hetkellä, mitkä on semmoisia mittareita, joilla vaikuttavuutta varmaan niin kuin on tietysti elämänlaatu ja kustannustehokkuus. Toisaalta, jos me ajatellaan aikaisiin ja vaikuttaviin hoitoihin, niin potilaat pääsee esimerkiksi työelämään, niin minkälaisia esimerkkejä tästä on?
Tällä hetkellähän Suomessa käydään paljon keskustelua siitä, että mikä olisi semmoinen geneerinen, yleinen vointimittari. Ja siitä varmasti lähitulevaisuudessa saadaan sitten ratkaisuja, jotka nyt sitten, jolla me voidaan päästä näitä laatupainotettuja elinvuosia arvioimaan eri väestöryhmissä, eri potilasryhmissä, asiakasryhmissä ja näin edespäin. Mutta sitten me tarvitaan myös uuden tyyppisiä mittareita. Esimerkiksi mistä me ollaan tekemässä tutkimusta on tämmöinen PALY-mittari, työkyky painotettu elinvuosi, joka tietyllä tavalla sitten linkittää sitä terveydenhuollon vaikuttavuutta yleisemmälle niin kuin kansantalouden tasolle. Ja mä näkisin, että meillä on tilanne tämän sote-uudistuksen myötä nyt Suomessa ensi kertaa itse asiassa sellainen tilanne, jossa meillä on niin kuin taho, joka on kiinnostunut sekä sote-kustannuksista että samanaikaisesti myös tästä niin kuin työn tuottavuudesta ja toiminta- ja työkyvystä, eli valtiovarainministeriö. Ja siinä mielessä tällaista niin kuin laajempien vaikutusten arviointi on mun mielestä myös yksi keskeinen osa, kun puhutaan tästä vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta, koska ilman näitä kokonaisvaikutusten arviointia me jätetään niin kuin joitakin asioita huomioimatta. Ja siinä mielessä me tarvitaan myös tämmöistä niin kuin uuden tyyppistä mittaamista ja mittareita.
Kyllä, kyllä. No mitä jos me ajatellaan, että tulee joku uusi hoito tai vaikkapa lääke, niin miten tämmöisestä kokonaisvaltaisesti missä me mennään, jos me ajatellaan vaikka sillä lailla, että joku hoito voi siirtää potilaan hoidon sieltä erikoissairaanhoidosta esimerkiksi vaikka terveyskeskukseen tai vaikka hoidon seuranta vähenee, jolloin se kuormittaa vähemmän sitä sote-aluetta tai sairaalaa tai lääkäriä tai hoitajaa, niin missä me tällä hetkellä ollaan, miten tämmöiset kokonaiskustannukset, jos käytetään tämmöistä termiä, otetaan huomioon ja miten niitä voisi paremmin arvioinnissa miettiä?
Tällä hetkellä meillä ehkä aletaan tunnistamaan se, että niin kuin esimerkiksi tämä toiminta ja työkyky on merkityksellistä, mutta se haaste meillä täällä ehkä keskeisesti on siinä, että meillä ei ole vielä sitä tietopohjaa, tai meillä on tietoa, mutta se tieto ei ole vielä käytettävissä. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin matkalla sinne, että me pystyttäisiin myös mittaamaan sitä toiminta- ja työkykyä osana, yhtenä niin kuin osana vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Ja totta kai tähän niin kuin liittyy myös sitten paljon erilaisia niin kuin näkökulmia, jos puhutaan työelämän ulkopuolella olevista iäkkäistä ihmisistä tai lapsista. Näin. Meidän pitää myös miettiä näitä näkökulmia sitten siihen päätöksenteossa, mutta yhtenä kriteerinä, joka tällä hetkellä Suomessa onkin se, että meillä on esimerkiksi lääkkeiden hinta- ja korvattavuusarvioinnissa, niin aika laaja-alaisesti mietitään kuitenkin eri vaikutuksia. Ja tälläkin hetkellä voidaan jo esittää toiminta- ja työkykyyn liittyviä kustannuksia, mutta ne pitää niin sanotusti näistä perusanalyysistä pitää erillään, mutta mahdollista on jo esittää. Kysymys on oikeastaan siitä, että meidän pitäisi saada ehkä se vaan entistä niin kuin näkyvämmäksi osaksi sitä kokonaisarviointia.
Kyllä. Ja sä mainitsitkin jo tuossa digitaaliset työkalut ja tietysti varmasti just, että me saadaan. Meillä on paljon tietoa, mutta onko se käytössä, niin miten jos miettii tätä erilaisia digitaalisia ratkaisuja, niin kuin taas vaikka sieltä ihan potilas ja sairaala tai lääkärin näkökulmasta ihan sinne yhteiskunnalliselle tasolle, niin minkälaisia ratkaisuja siellä voisi olla ja onko meillä jotain hyviä esimerkkejä jo Suomesta tai vaikka maailmalta? Sä oot käynyt muun muassa Singaporessa niin kuin tutustumassa asioihin.
Tällä hetkellä meillä ehkä on tietyllä tavalla vielä pistemäistä, eli meillä on tiettyjä kokeiluja menossa eri puolilla Suomea, mutta meiltä puuttuu ehkä vielä sellainen, jossa meillä olisi koko niin kuin vaikka hoitopolkua koskeva, jossa me kerättäisiin systemaattisesti tällaisesta potilasnäkökulmasta sitä hoidon vaikuttavuustietoa, analysoitaisiin sitä ja sitten lähdettäisiin kehittämään sitä hoitopolkua. Eli meillä on sellaisia keskeisiä haasteita ehkä vielä järjestelmissä, että meillä on paljon erilaisia tietysti järjestelmiä ja sitten se kirjaamisen laatu on toistaiseksi vielä vaihtelevaa. Eli siinä me tarvitaan myös niin kuin kehittämistä, mutta me ollaan menossa totta kai, tai näkisin, että vahvastikin oikeaan suuntaan. Singaporesta, jossa tosissaan tuossa vieraili alkuvuodesta, niin siellä oli tietyllä tavalla niin kuin hyvä benchmarkata siellä, missä mennään. Ja kyllä siellä niin kuin erikoissairaanhoidon puolella oli hieno päästä tutustumaan tämmöiseen sairaalan komentokeskukseen, jossa sitten nähtiin isoilla ruuduilla potilasvirtaa ja sitten siihen liittyviä tekoälyennusteita. Eli nähtiin, he näkevät siellä niin kuin reaaliaikaisesti, missä odotettavissa ruuhkaa ja näin. Mutta tietyllä tavalla sielläkin se oli sitten erikoissairaanhoitopainotteista. Eli meillä on kuitenkin Suomessa mahdollisuus, kiitos meidän jo olemassa olevien järjestelmien, päästä tarkastelemaan koko polkua. Niin sieltä perustasolta erikoissairaanhoitoon ja takaisin. Ja tämähän on kuitenkin se olennainen juttu, että me pystytään tarkastelemaan sitä koko, missä sitä lisäarvoa pystytään tuottamaan ja minkä tyyppiset potilaat hyötyy minkä tyyppistä poluista. Eli kun päästään siihen, niin sitten me aletaan olla oikeasti sillä kohtaa, että meidän on mahdollista lähteä optimoimaan sitä kustannusvaikuttavuuttakin. Eli ymmärretään sitä kliinistä tarvetta, ymmärretään sitä potilaan omaa kykyä huolehtia itsestä tai vaikuttaa siihen omaan terveyteen. Ja kun näitä kaikkia pystytään yhdistämään, niin sitten ollaan jo pitkällä.
Kyllä. Ja varmasti just se tiedon avulla me toivottavasti pystyttäisiin valitsemaan, että ne potilaat, jotka juuri tarvitsee sitä hoitoa, pääsee sinne mahdollisimman hyvin. Eli siellä on sitten terveydenhuollossa kapasiteettia siihen.
Kyllä näin. Ja tietyllä tavalla, kun meillä on kyky tunnistaa niitä erilaisia niin kuin tarpeita ja asiakkuuksia, niin se myös antaa sitä kapasiteettia. Eli jos puhutaan nyt vaikka tietyn tyyppisistä sairauksista, jossa pärjätään esimerkiksi vaikka digitaalisella seurannalla, ja jos niin kuin potilaan oireisto alkaa, tai oireet alkaa lisääntymään, hän tekee digitaalisella niin kuin oireseurannalla siitä, täyttää tämmöisen oireseurannan, ja sitten siitä lähtee hälytys sitten poliklinikalle, että nyt on syytä tulla käymään siellä. Niin sehän vapauttaa resursseja sinne niille potilaille, jotka sitten oikeasti tarvitsee sitä klinikkakäyntiä, eikä tällaista niin kuin vaan säännöllistä tsekkausta niin sanotusti tilanteesta.
Eli parhaimmillaan tämä voi olla potilaallekin sitten semmoinen suorempi kanava ja nostaa käsi pystyy, että hei, nyt mä tarvitsen apua. Että.
Ehdottomasti näin, ja kyllä tämä digitaalisuus myös sitä, nimenomaan tätä saavutettavuuttakin parantaa näihin palveluihin tätä kautta.
Kyllä, ja paljonhan on niin kuin digivastaanottoja, niin kuin, jossa voi vaikka reseptin uusi, että ei tarvitse mennä odottamaan, ja ainakin mun omat kokemukset näistä on kyllä ihan hyviä, mutta tietysti se on sitten, mitä potilas tarvitsee, ja monessa asiassa varmaan se tapaaminen hoitajan tai lääkärin kanssa on se, mitä tarvitsee, mutta miten me löydetään ja vapautetaan se aika sitten sieltä kiireisestä arjesta sairaaloissa sillä.
Se on juuri näin.
No mites jos ajattelee näin tätä digitaalisuutta sitten vielä ehkä yhteiskunnalliseltakin tasolta. Nythän on esimerkiksi Sitra ottanut kantaa, ja me varmasti tarvitaan sellaista oikeasti kokonaisvaltaista lähestymistä ja skaalautuvuutta, tämän tyylisiä asioita. Miten sä näet nämä kulmat?
Joo, Sitrahan tosiaan tuli ulos ihan vasta tässä digitaalisuuden potentiaalissa, ja hän arvioivat, että noin 770 miljoonaa vuodessa olisi mahdollista vapauttaa niin kuin euromääräisesti sitä kapasiteettia sote-järjestelmässä, jos me pystyttäisiin täysmääräisesti ottamaan tämä digitaalisuus käyttöön, joka tarkoittaa siis sitä, että potilailla, asiakkailla on mahdollisuus siihen omaan dataan päästä käsiksi, kertakirjaaminen, eli oikeasti tuolla terveydenhuollossa tarvittaisiin vain kirjata kerran, ja sitä samaa dataa voitaisiin käyttää useasti. Sote-datan laatu ja sen standardointi olisi yksi keskeinen sitä heidän suosituksissaan. Samoin nämä yksilökeskeiset tietomallit, eli päästäisiin tällaisiin yleisiin tietomalleihin, joka mahdollistaa sen, että kaikkialla ei tarvitse olla samaa potilastietojärjestelmää, mutta meillä on kuitenkin se yhteinen kieli, jossa sitä dataa pystytään sitten eri lähteistä yhdistämään. Ja myöskin sitten tietysti tekoälyn käyttöönotto oli yksi heidän siellä näistä suosituksistaan. Ja kyllä niin kuin terveystaloustieteen näkökulmasta digitaalisuus on hyvin mielenkiintoinen, koska sehän on käytännössä rajatun skaalautuvuus, joka sitten mahdollistaa sen, että meidän on mahdollista saada entistä niin kuin laajemmalle asiakasryhmälle näitä palveluita käyttöön. Tietysti yksi kysymys sitten on tästä vaikuttavuuden näkökulmasta se, että no miten vaikuttavia nämä digitaaliset ratkaisut sitten on ja kenelle ne on vaikuttavia. Me ollaan tätä asiaa tutkittu muun muassa tuolla preventiopuolella ja siellä nähdään niin kuin selkeästi, että siellä on tietyn tyyppisiä asiakasryhmiä, ketkä sitten tällaisia digitaalisia ratkaisuja käyttää, ja he myös niistä hyötyy. Et välttämättä se ei niin kuin kaikille ole se niin kuin optimaalisin ratkaisu. Jotkut tarvitsee sitä niin kuin kasvotusten tapahtuvaa asiointia. Tämä skaalautuvuus tuo myös mielenkiintoisia niin kuin mahdollisuuksia myös tämmöisen väestöterveyden näkökulmasta, ja puhutaan erityisesti preventiopuolesta. Eli koska digitaalisia ratkaisuja on tosiaan helppo skaalata, niin myös se saavutettavuus todella isoille väestöryhmillekin on mahdollista sitten tehdä, jos näin halutaan. Ja tämä tietysti tukee näitä meidän sote-uudistuksen tarpeita tai keskeisiä tavoitteita siitä, että pistetään enemmän painoa sinne perustasolle ja pyritetään sitä erikoissairaanhoidon painetta vähentää sitten sen preventiivisten ja perustason toimien avulla.
Kyllä. Jos mä ajatellaan vähän laajemmin, tekoäly on tässä ollut, sanotaan puolen vuoden aikana, tullut isosti ulos, ChatGPT ja muut. Miten sä näet täällä terveydenhuollon puolella, millä vauhdilla siellä mennään? Meillä on tietysti Suomessa varmasti aika paljon erilaisia järjestelmiä. Ollaan pieni maa, meillä on hyvä tausta kuitenkin digitaalisuudessa, mutta mitkä sä näet just ehkä niinä isompina haasteina, mihin pitäisi just nyt siellä tarttua ja ollaanko me oikealla polulla?
Kyllä ne varmaan ne haasteet on niitä, mitä tuossa jo äsken nostin, eli se datan laatu ja nämä yhteiset tietomallit, että me voitaisiin oikeasti niin kuin laaja-alaisesti sitä tietoa yhdistää. Sitten tietyllä tavalla se yksi haaste, jonka taisin tuossa jo aikaisemmin nostaa esille, on myös se tietynlainen pistemäisyys. Eli meillä on niin kuin tämmöisiä yksittäisiä projekteja, joissa keskitytään tiettyihin algoritmien rakentamiseen ja niitä käytetään ennustamiseen. Mutta ehkä me tarvittaisiin sellaista niin kuin koordinoituja kokonaishankkeita, jossa me oikeasti lähdettäisiin siihen niin kuin koko vaikka nyt digipoluun, hoitopolkujen tarkasteluun, niiden vaikuttavuuden mittaamiseen, siihen tekoälyn mukaan stratifioimaan esimerkiksi niitä erilaisia asiakkuuksia ja sitä kautta tunnistamaan, että ketkä niin kuin hyötyy, ketkä ei, ketkä pärjää digitaalisilla ratkaisuilla, kenelle ehkä tällainen niin kuin kasvotusten tapahtuva asiointi olisi optimaalista. Eli tällaisia näiden kokonaisuuksien perään tässä ehkä niin kuin peräänkuulutan seuraavaa tekemistä tai seuraavaa askelta.
Ja tämä varmaan tulee siihen strategiseen, se pitää olla oikeasti mukana ja niin kuin missä alusta puhuttiinkin, se perusta kunnossa. Eli lähdetään semmoisella tietyllä mielenmuutoksella ajattelemaan eri näkökulmasta asioita myös.
Kyllä, ja siinä mielessä juuri näin, eli myös sitten tämä perusta kunnossa ja toisaalta myös kaikilla se yhteinen ymmärrys, mitä kohti ollaan menossa, miksi tätä asioita tehdään ja miksi se vaikuttavuus on niin olennaista.
Kiitos Janne. Jos me yritetään kiteyttää vähän tähän loppuun, niin mitkä sun mielestä olisi kolme sellaista tärkeintä asiaa, joiden pitäisi tapahtua, että me päästään tässä muutoksessa eteenpäin?
Mä näkisin, että muutos kohti vaikuttavuusperustaista terveydenhuoltoa vaatii sen, että me tehdään ensinnäkin sellainen strateginen päätös, sitoutuminen siihen, että tämä on nyt se reitti, mitä mennään. Ja totta kai sen jälkeen me tarvitaan sitä kulttuurillista muutosta, jotta se juurruttaminen, se ajattelumalli, mindset siihen vaikuttavuuden, että se vaikuttavuus on sitä, mitä me halutaan tuottaa ja se on se keskeinen juttu. Mutta sitten siihen konkretiaan, niin kyllä mä nyt tietenkin suositukset annan siihen, että nämä hoito- ja palvelupolut kuntoon, sisältäen siis myös digitaaliset hoitopolut. Ja sen jälkeen päätös siitä, että mitkä on niitä mittareita. Ja myös mittaristossa ehkä keskeisesti se, että mennään niistä prosessimittareista oikeasti niihin vaikuttavuusmittareihin ja sen potilashyödyn mittaamiseen. Ja sen jälkeen aletaan mittaamaan ja sitten siihen otetaan, kun sitä dataa kertyy, otetaan siihen se analytiikka mukaan, tekoälyhyödyntäminen ja sitä kautta aletaan oppia, mitkä on niitä potilasryhmiä ja ketkä minkäkin tyyppisestä hoidosta hyötyvät. Ja sitä kautta me luodaan merkittävää niin kuin sitä datapohjaa ja ymmärrystä siitä, joka mahdollistaa myös sit jatkossa sen, että kun tulee uusia hoitoja, niin meillä on relevantti vertailupohja jo olemassa. Nämä on se, mitä nykyisillä hoidolla saadaan, ja siihen päälle voidaan sitten lähteä luotettavammin vertailemaan myös uusia hoitoja odotettuja vaikutuksia, joka mahdollistaa meille sitten tämmöisen niin kuin uusien hoitojen käyttöoton ja myös tämmöisen TKI-toiminnan, joka voi nyt olla nimenomaan tämmöistä niin kuin aineistolähtöistä. Eli opitaan aineistosta ja tunnistetaan sieltä hypoteesiakin esimerkiksi vaikka sitten jatkotutkimukselle ja ihan kliinisille tutkimuksille.
Kiitos. Ja tämä varmasti mahdollistaa myös sellaisen benchmarkkauksen ja entisen semmoisen jatkuvan parantamisen kulttuurin parhaimmillaan, joka sitten lopulta on potilaan eduksi, että potilas oikeasti saa vaikuttavinta hoitoa.
Ehdottomasti tuo olikin hyvä näkökulma tämä benchmarking, eli vertaiskehittäminen. Se on nimenomaan yksi erittäin niin kuin konkreettinen ja helposti käyttöön otettava lähestymistapa, eli opitaan hyvistä käytänteistä. Nähdään, että tietyssä yksikössä toimitaan näin tai tietyssä organisaatiossa näin, niin mennään kysymään, että mitä te teette, miten te onnistutte, että nämä teidän potilashoitotulokset ovat näin hyviä. Ja sitä kautta saadaan koko tasoa nostettua ylöspäin.
Just näin. Ja mä haluan oikein lämpimästi kiittää sua, Janne. Me voitaisiin keskustella tästä paljon paljon pidempään, mutta nämä on mun mielestä ollut hienoja, tärkeitä teemoja ja todella mielenkiintoista kuulla sun näkemystä ja kokemusta tästä tärkeästä aiheesta. Ja kun varmasti aihe montaa kiinnostaa, niin Janssenhan on mukana tukemassa Helsingin yliopiston kuratoimaa Rethinking Health, tämmöistä verkkokurssia, joka tarjoaa paitsi yleistietoa, mutta myös tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Tämä kurssi on ihan maksuton, suunnattu muun muassa terveydenhuoltoalan ammattilaisille, sidosryhmille, mutta ihan kaikille, ketä tämä todella tärkeä ja ajankohtainen teema kiinnostaa. Eli ei muuta kuin etsimään Rethinking Health, niin sieltä löytyy lisätietoa tästä aiheesta ja voi kehittää itseään. Vielä kerran todella paljon lämpimästi kiitos, Janne. Olemme tänään oppineet taas paljon ja ei muuta kuin lähdetään yhteiselle matkalle kohti entistäkin vaikuttavampaa terveydenhuoltoa.
Juuri näin. Kiitos, oli mukava keskustella.
Kiitos.